Hei, og velkommen til mitt pusterom, stedet for deg som vil lære å takle hverdagens små og store problemer på en litt bedre måte.
I dag søndag, og det snødde masse i går. Og jeg hadde gledet meg så veldig til våren og tenkte, nå vi ferdig med snøvær, og plutselig var det masse snø.
Den varer ikke lenge.
Nei, heldigvis.
Det fremdeles, fuglene synger fremdeles.
Det så utrolig deilig.
Og så drypper det. Jeg sitter og ser nå, det drypper utenfor vinduet her.
Ja.
Og det litt deilig.
Ja, og så har det vært solskinn og greier, så.
Så det fin tid da.
Det veldig fin tid.
Egentlig en tid som vi får litt energi av.
Og det kanskje flere der ute som trenger å ha måte å tenke på for å få energi.
Ja, det kanskje vi skal hjelpe litt til med i dag, fordi vi sitter og, selv om det fint ute, så det ikke alltid at det like fint inni en selv. Det kan være ganske mørkt inni en selv, selv om det vår og lyst og vakkert ute.
Jeg har flere kunder som blir deprimert om våren og okay. sommeren. Ja, fordi de ser at alle andre har det bra. Mens om vinteren og når det regnvær, det da de trives best.
Ja, ja, sånn, ja, men den skjønner jeg. Da kan du trekke deg tilbake i hulen din, og så kan du være inne med god samvittighet, og så skjer det ikke så mye. Men det klart, hvis du nå går rundt, og du har kjempelyst på en kjæreste, eller du har lyst til et større vennenettverk, og så har du kanskje ikke så mange, da kan det føles veldig ensomt. Og det ofte sånn som man ser, også i forbindelse med alle høytider. Nå jo påske, det ikke noe sånn veldig høytid, men det likevel en tidspunkt som folk drar ofte på hyttene sine, eller de begynner å fikse på båtene. Og det mye familie da også, sammen med jul, og det å føle at man kanskje litt alene.
Det mange folk som ikke trives i eget selskap, og kanskje har noe å lære ved å være glad i seg selv først. Og kanskje det vil da gjøre det lettere for dem å knytte det nettverk av mennesker de savner i sitt liv, hvis det det som hovedproblemet da.
Og det her bringer oss litt sånn sakte og sikkert over til det som tema i dag, og det noe som jeg har lagt merke til siden januar måned vel. Så har jeg hatt usedvanlig mange hyggelige, positive, snille, omsorgsfulle og grenseløse ja-mennesker på kontoret.
Ja, jeg husker du nevnte dette for meg for et par dager siden. Hva var det du kalte for noe grenseløs ja-menneske, var det
Nei,
du sa?
Nei, jeg kalte det det grenseløse og slitne ja-menneske.
Ja, og da tenkte jeg det var en så utrolig bra titel.
Så det her må vi bare prate litt om, og det jo interessant, for en ting at jeg har hatt mange klienter som jeg vet også hadde hatt glede av å høre om dette her nå, som står i litt vanskelige situasjoner. Og mens jeg da satt og tenkte på dette her for noen dager siden, så dukket jeg meg opp en e-post om det. Jeg skal lese litt av den. Det fra en kvinne som har hørt oss på podcast og synes vi veldig flinke og har litt morsomme perspektiver. Og så sier hun, kanskje det rom for mitt problem. Jeg en kvinne på snart 60 år. Jeg skal ut i pensjon i løpet av året. Min mann og jeg sitter godt i det, og vi har lenge snakket om å endelig reise og gjøre noe annet enn å bare jobbe og dedikere livet til barna våre. Jeg har alltid vært et omsorgsmenneske og stått på mye, kanskje mer enn alle andre. Men nå som barna våre også har fått egne barn, merker jeg at de forventer jeg skal fortsette å gjøre det jeg alltid har gjort. Jeg skal lage til selskap, invitere alle på hytta, stille opp som barnevakt, når som helst, være lim i familien, og være den som alle lener seg på, og den som alle stoler på og stiller opp når det stormer. Det sterke personligheter i familien vår, men jeg har alltid tatt på meg jobben som brobyggeren. Problemet nå, for meg, at denne positive, omsorgsfulle ja-damen begynner å bli sliten, veldig sliten. Og jeg kjenner på mange negative følelser, og jeg føler meg oversett, ikke verdsatt, og jeg har egentlig bare lyst til å trekke meg unna de menneskene som jeg elsker mest. Hvordan i all verden skal jeg ta tilbake plassen min, når jeg alle år har gitt den fra meg helt frivillig? Når skal jeg få plass til bare meg og mine behov. Jeg har jo ikke engang tid til å tenke på hva de er. Utrolig bra skrevet, synes jeg, og veldig to the point. Og dette er ikke et luksusproblem, det er et veldig, veldig reelt problem, og vi skal gjerne hjelpe deg.
Jeg ser frem til å snakke om hennes problem, men før vi går spesifikt inn på henne, så er det kanskje litt lurt å ta et lite metaperspektiv på dette her, med hvorfor mennesker blir grenseløse, og hvorfor de sier ja, 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 og nærmest jager etter aksept fra andre. Og da tenker jeg på The Big Five sånn i forhold til personlighet, og det er en dimensjon der som handler om agreeableness, at det er noen mennesker som har så stort behov for at de er enige med alle rundt seg, at de glemmer litt å ha egne grenser. De bare sier ja, ja, ja. Men så kan jeg tenke meg at det finnes en annen type jag på ja, som kanskje handler mer om sånne indre psykodynamiske konflikter, da. Du har blitt opptatt med en autoritetsfigur, en mor eller far, som ga deg aldri noe rom for å kunne ha egne standpunkter og meninger. Og det var alltid forbundet med en eller annen form for straff, the silent treatment, eller kanskje slag, eller hva det måtte være. Og de menneskene kan kanskje score høyt på agreeableness, men det er ikke nødvendigvis en del av personlighet, det er mer en form for å unngå en traumatisk, en sånn innbilt, i hvert fall nå er de ikke sammen med mor eller far, men de har problemer med å si nei til autoritetsfigurer. Men når du ser på det fra et metaperspektiv, Rita, hva slags andre punkter ser du, hvis du ser noen?
Jeg ser veldig mange, og du har helt rett det du sier nå. Du sitter jo egentlig og prøver å beskrive hvorfor, eller hvordan blir ja-menneske til. Og det er klart at det å ha en autoritær mor eller far, hvor det ikke er plass til deg, og du kanskje blir straffet, det er absolutt ett poeng, men du kan også ha akkurat det motsatte. Og da har jeg lyst til å bruke meg selv som et eksempel, for å bli litt personlig her. Men jeg hadde jo da en far som var ekstremt ja-menneske for absolutt alt og alle, og han var veldig, veldig høyt elsket. Og da tenkte jo jeg som liten at sånn har jeg også lyst til å bli. Og så ville jo jeg gjerne bli en som mamma og pappa spesielt da var stolt av. Og da ville jo jeg, da kom jeg med rollemodellering, da ville jeg bli som min far, fordi jeg så at jeg ga jo ganske bra uttelling. Og så ville jeg at han skulle være stolt av meg, og da ville jeg være lik han. Så det var også den forskjellen der, for det var ikke noe strengt og sånn, men jeg fikk masse belønning hver gang jeg kjøpte hans virkelighetsoppfatning. Og det var to ting spesielt, som jeg har sett i ettertid. En, jeg har snakket om pappa mange ganger, fantastisk pappa, men han hadde også noen mørke sider som alle har. Og det ene jeg lærte som gjorde at jeg personlig ble et veldig, veldig, veldig litt sånn grenseoverskridende ja-menneske som ung, det var jo at jeg lærte at det å være sliten, det å si at du var sliten, det var kanskje det verste du kunne finne på å si. Så det var det ikke rom for å være sliten, og det andre, da ble jeg jo ikke sliten. Fordi at jeg kunne ikke si jeg var sliten når pappa ikke likte at folk var slitne. Og det andre, det var at det verste skjellsordet han kunne bruke mot meg, det var å si at jeg var egoistisk. Det vil si, du tenker på deg selv før andre. Og du kan tenke deg den komboen der da. Masse kjærlighet og alt dette, men allikevel sliten og egoistisk. Ok, når jeg er sliten, så må jeg bare overkjøre det, og jeg må ikke ta hensyn til meg selv. Og da fikk jeg jo også veldig gode resultater. Jeg fikk masse gode vennskap, og jeg var jo helt inn et ja-menneske. Jeg var den som stilte opp og gjorde ting hele tiden. Hvis du skal please alle andre menneskene rundt deg, og de til slutt begynner å ta det for gitt, så får du jo aldri noen energi. Du får jo ikke noe glede av det, for det blir bare det er sånn det må være, det er sånn jeg er. Så jeg kjenner meg veldig godt igjen i denne damen her selv. Jeg var nok litt mer bevisst enn det hun var, siden hun har tydeligvis gått inn i et spor og bare gjort det hun alltid har gjort. eneste måten å bryte det på er jo den dagen du er bevisst. Og for meg så handlet det om å bli bevisst da jeg var 30 år, og så mistet jeg pappa, og så var sete og sønnen min syk, og så var det et samlivsbrudd, alt sammen på ett år. Da havnet jeg hos en psykolog som lærte meg dette med bevisstgjøring. For jeg hadde jo tatt psykologi, jeg hadde lært masse i teorien, men det er dette her å sette seg ned og gjøre den jobben med å se seg selv i speilet, og se hvordan er jeg egentlig? Hvordan er det for mennesker å være rundt meg? Hva er det jeg egentlig ber om? Kan de lese tankene mine eller ikke? Den bevisstgjøringen der, ekstremt viktig å ta, og den er vond. Men da som 30-åring så bestemte jeg meg for at det er fint å være omsorgsfull, men kanskje jeg har tatt den litt langt.
Det var en veldig sterk historie, hvor du nesten mistet deg selv i mange år.
Mm.
Og vi har snakket tidligere om dette med givers og takers, og av en eller annen grunn, man kan veldig fort bli utnyttet av takers når man er en giver, fordi Absolutt. Man blir en giver når man helt innsier ja, ja, ja. Og det er veldig spennende. Jeg har lyst til å komme tilbake til det med den bevisstgjøringen og hjelpe denne damen finne veien ut av det. Det er en ting til som slår meg når jeg tenker på dette med å være et grenseløst ja-menneske. Og det høres litt sånn merkelig ut, men jeg har satt meg inn i mange folk som har autisme. Jeg har hatt flere med autisme nå om dagen. Og det interessante med de er at mange av de kan, hvis de er høyt fungerende autister, de kan bli veldig flink til å vite hva de skal si ja til. Og de oftest kan si ja, og det er en del av maskeringen. De sier ja, ja, ja. Og de kan virke veldig empatisk og til stede i et samspill med andre mennesker. Men med en gang de på en måte får litt tid for seg selv, så glemmer de å ta hensyn til de rundt seg, så det blir en veldig sånn stor kontrast da. Så de kan også bli ekstremt sliten hvis de ikke er bevisst på at det er en del av maskeringen, og hvis de ikke selv kan forsone seg med hvem de er, i stedet for at de skal hele tiden prøve å være en del av noen andre.
Veldig godt poeng, og det bringer meg over til to ting. For disse grenseløse ja-menneskene, de blir jo ofte kameleoner, veldig gode kameleoner. Og som jeg bruker å si, jeg har så mange som jeg har stilt et spørsmål til på kontoret, for jeg, du vet, en kameleon som hele tiden tilpasser seg bakgrunnen. Og en dag så sitter kameleonen og klør seg i hodet og lurer på hvilken farge er jeg egentlig. Vi er tilbake til den igjen. Så det å finne ut av ikke bare hvem er jeg, men hvem vil jeg være, det har vært tilbake til mange ganger. Fordi hver eneste dag så har vi en mulighet til å være den utgaven som vi har lyst til å være. Og da må du, men for å være det, så må du være i forkant. Det nytter ikke bare å sette seg ned på slutten av kvelden og reflektere og tenke, jeg skulle gjort det og det annerledes eller bedre, eller i morgen så skal jeg være litt tøffere.
Vi er inn på identitet.
Ja, men før vi tar den helt over til identitet, for da kan jeg snakke i 3 timer igjen på kjappen, må ikke begynne med den. Men det som jeg også synes er fascinerende er dette med, du snakket om agreeableness i sted, som er et karaktertrekk. Jeg er faktisk ikke så veldig agreeable, men det som er interessant er i forhold til dette med konfliktskyhet. For det er også et karaktertrekk hvis man er veldig konfliktsky, så vil man jo prøve å ligge litt under radaren da, til enhver tid, for å hindre å bli sett, hindre å bli stikke frem hodet, hindre å kanskje bli holdt til ansvar for, eller satt i veggen. Så den følelsen av å stikke seg ut, altså man har lyst til å være litt anonym kanskje, hvis man er et ja-menneske. Det er noen også, for nå har vi snakket om både det agreeableness, og at de har høy grad av det, og så hadde vi da at man kanskje har fått straff, eller sånn som jeg fikk belønning når jeg var som pappa. Men vi har jo selvfølgelig da disse personlighetstrekkene, som er veldig forskjellige, og så er det ikke minst det miljøet, ikke bare mor og far, men det miljøet som du vokser opp i. Det Det klart det enkelte miljøer som du vokser opp i, som det vil være lettere å sette ned foten og krangle litt. Jeg har mange venner fra litt sydligere strøk i Europa, og der er det altså så mye armer og bein, og de er sinne, og de sier ifra. Og hvis du ber noen om å gjøre noe de ikke vil, så bare oi, oi, oi. Altså, de høres. Så de er tydelige og klare, og de ser ikke på dette her å ha en krangel, eller det å ha en uenighet med noen i familien, som en big deal, for det er en del av en hel pakke. Så de er ikke noe mindre glad i dem, fordi om de krangler med dem og kaller dem stygge ting. Og dette er en miljø som man da vokser opp, ikke sant? Så det er litt kulturelt betinget også, vil jeg tro. I Norge så påstår jeg at vi er kanskje litt for greie. Vi gir oss, vi er litt for enkle. Vi sier litt for mye ja, og vi later som om litt for mye, så vi blir litt utydelige. Og det er også et problem med ja-mennesker, som jeg ser, for jeg jobber jo mye med par og grupper, og mange av disse ja-menneskene som kommer til meg, som er verdens søteste og hyggeligste, de får så mye pepper, fordi at de har kanskje vært enige med både den ene datteren og den andre sønnen og barnebarnet. Og så sier de, men hva i helvete mener du egentlig da? Du kan ikke være enig med alle, du skaper bare kaos. Og det er også en ting som jeg synes ja-mennesker skal være litt klar over, når de blir så utydelige. For de er enige med alle, og de forstår alle. Hva mener du egentlig? Hva er standpunktet ditt?
Ja, det er jeg helt enig med deg i. Og noen av de mennesker kan ende opp med å si, de vet egentlig hva de vil, men de er veldig fort gir avkall, fordi de føler at den andres sitt synspunkt eller ønske er viktigere enn sin egen. Og da kan de ende opp med å si, som du sier, ja til kona si, og så kan de da si ja til jobben, og så kan de da si ja til sin voksen barn, og plutselig så står de der i saksa, fordi de får ikke tidskabalen til å gå opp, og kone føler seg sviktet, fordi de har lovt en ting og gjør noe helt annet. Oftest det er jobben som vinner ut, på grunn av det der du får en penger til lysopphold, og så blir kanskje barn nederst på rangstigen. Det er en forferdelig vond situasjon å være fanget i da.
Og det som er så ille er at det er egentlig ingen som blir fornøyde heller, for det blir bare sånn halvgodt overalt. For du, hvis jobben vinner, som du sier, så går da dette ja-mennesket. Ja-mennesket går og setter seg på jobben og jobber overtid. Men jeg vedder på også, for jeg kjenner nok ja-mennesker, og jeg er jo det egentlig selv også, å vite at når du først gjør noe, så gjør du det ofte med dårlig samvittighet. For du har også full oversikt over da, kanskje kona sitter hjemme og venter, kanskje barna er lei seg for at du ikke kom på treninga som du hadde lovet. Så du er sånn, du er på jobben og gjør den, men du er ikke helt til stede, ingen er helt fornøyde. Og det er også interessant å tenke, for ja-mennesker er jo veldig ofte, hvis man tenker på dette med anerkjennelse. Det å få anerkjennelse, det å få spotlightet på seg selv, og høre at så flink du er, så god du er, jeg er så stolt av deg. Det er jo så viktig. Da er vi tilbake til den her som jeg bruker å kalle at vi har en sånn ballong, vet du. Tenk deg sånn i barneselskap, så blåser vi opp masse ballonger, og så glemmer vi de kanskje en uke eller noe sånt, og så bak den ene sofaen så ligger det etter en uke, den kjempestore ballongen har bare krympet til å bli en pytte liten ballong, fordi ballonger og selvtillit, påstår jeg, det må blåses opp hele tiden. Problemet er at hvis du er avhengig av at andre skal blåse opp din ballong og din selvtillit, hvis du venter på at andre skal si så flink du er og kloppe deg på skulderen for at du skal føle deg som en stor, fin ballong, da har du et problem. Og jeg tror det er det som denne damen her begynner å kjenne litt på nå, for hun blir ikke lenger anerkjent på den måten hun har blitt før.
Og da tenker jeg, for å anerkjenne deg selv, jeg definerer selvtillit som minner om mestring. Altså, personer med god selvtillit vet hva de mestrer, men paradoksalt de også vet hva de ikke mestrer. Og dermed så kan de minne seg selv på det. Og dette får jeg til, dette er jeg flink til. Jeg vet at når jeg skal gjøre X, Y og Z, at det kommer til å gå bra. Og på den måten der så kan du bruke din indre dialog, den indre stemmen, til å blåse opp ballongen din, til å gi deg selv en god selvfølelse. Dette får jeg til. Og da blir du mindre avhengig av den anerkjennelsesjaget, at andre må blåse deg opp. Det er mye bedre å kunne si, dette er meg, og dette klarer jeg, og tør å stå i de grensene. Og det minner meg litt om en dame jeg hjalp, som hadde vært utbrent. Hun hadde sleit veldig i forhold til jobben, og så måtte hun tilbake på jobben fordi disse NAV-pengene gikk ut, og hun hadde marginalt blitt litt bedre etter behandlingen, men hun følte at hun måtte tilbake. Men så snakker vi litt om strategier. Og det som var kjedelig med den jobben, var at de hadde urimelige krav. Sånn, måtte hete en jage, jage, jage. Dette var en sånn typisk jobb hvor du skulle hjelpe andre mennesker. Og det var et evig jag. Og dessverre i vårt samfunn i dag så blir helsevesenet nedprioritert i forhold til budsjettering, men kravene stiger. Og så prøver lederne å skvise enda mer ut av hver ansatt. Og hvis du er i begynnelsen av 20-årene og har masse energi, hvor dine mitochondria fortsatt er ung og sterk, det er noe helt annet når du er kanskje midt i 40-årene og har født 3 barn, og man kan ikke jage på den samme måte man kunne før. Så vi ble enige om at hun skulle bare ta seg pause midt på jobben. At hun måtte si ja til sin egen helse. Så at når hun følte at det ble krevd for mye av henne, så skulle hun bare gå inn på pauserommet og slappe av og meditere i 10-15 minutter, selv om sjefen hadde sagt at de skulle gjøre det, det og det, og jage etter det og det og det og det. Og det paradoksale er at når hun gjorde det, plutselig så begynte ledelsen å bli mye greiere mot henne. Fordi hun møtte opp på jobb, hun var der, men hun satte tydelig grenser på hva hun trengte. Og dermed så var hun ikke fanget lenger av anerkjennelse av at ledelsen skulle si, nå er du flink. Hun skjønte selv at den jobben gjorde overfor brukerne, at hun var flink. Og da skjønte hun også selv at hun måtte, det berømte eksempelet som jeg er så glad i, som jeg lærte av deg, at hun måtte ta på oksygenmasken først.
Fine historie og veldig illustrerende, men jeg tenker en ting til akkurat rundt det, som er viktig å kanskje gå litt dypere på. Og det er at hun gikk jo da til deg og ble bevisstgjort det. Fordi det å finne ut av hva vil du egentlig? Hva er det du egentlig har behov for da? Jeg påstod jo at vi har jo skrevet en bok om stress, fra stress til ro på 10 dager. Den er veldig fin for øvrig. Jeg driver litt reklame for den også, for det er et veldig fint opplegg hvor du går inn på akkurat det å bli bevisst. Hva er det du driver og stresser over? Og hva er det du egentlig vil ha ut av livet? Og det er der vi er nødt til å bremse. Vi er nødt til å stille oss det spørsmålet når vi sitter på jobben, eller når vi sitter og kanskje er litt overveldet av barn som skal, du er invitert hit og dit og overalt. Hva vil du da? For det er helt umulig å prøve å please alle sammen. Du kan ikke si ja til alle. Det spørsmålet jeg synes man skal stille seg ofte er, hva sier jeg nei til når jeg sier ja til dette? Så hvis du sier ja til å nok en gang da invitere hele familien på hytta til påske, som jeg tror denne damen her vurderer, for det var litt lengre mail, hva sier du nei til da? Du sier ja til å gjenta det du har gjort før. Du sier ja til å være brobygger. Du sier ja til å ta vare på alle andres behov. Du sier ja til å sitte oppe halve natten med noen av barna som ikke kommer overens. Hva sier du nei til? Og det er jo akkurat det, tid til, vi er nødt til å ha tid til oss selv for å kunne tenke nye tanker. Og hvis hun ikke får den tiden, så vil hun bare fortsette å gjøre det hun alltid har gjort. Og da får hun det hun alltid har fått. Og det som er interessant med denne damen her, er jo nettopp, hun sier noe som er, hva heter det på norsk da, du begynner å få en sånn motstand mot det du har gjort, for hun skriver jo selv også, jeg begynner å trekke meg vekk fra de menneskene som jeg elsker høyest. Jeg begynner å tenke negativt om de menneskene som jeg egentlig er veldig glad i. Men jeg bare orker ikke.
Er det en form for avsky, du tenker?
Ja, ikke helt avsky, for det jo veldig hardt, det ikke det? Når du i hvert fall kjenner en sånn motstand som vokser, et ubehag som vokser inni deg, når du skal gjøre noe du egentlig vet at du liker, enten det å være sosial, eller være med venner, ta vare på familie, da det kroppen din som forteller at nå du langt over de grensene som jeg har satt opp for deg. Det kroppen din, det følelsene dine som forsøker å si deg noe. Men for at du skal klare å forstå hva de sier, så du nødt til å ta deg tid.
Den bevisstgjøringen, og du kan tenke deg, hvis du har en stein i skoen, så det naturlig å stoppe litt opp og tømme ut steinen. Og det vil være veldig dumt å ta en bedøvelsesprøyte i foten så du ikke kjenner steinen.
Og så det noen av disse ja-menneskene som bare sier at, vet du hva, jeg bare halter, ja, det sånn det er.
Ja.
Jeg har en vond fot, jeg halter, men jeg går like fort som alle andre.
Så hvis du har en stein i kjelen da, og det oftest følelsen som forteller seg at her det et eller annet som gært,
ja.
Og da det veldig vondt, eller dumt da, å bedøve deg selv med å føle at du må, det andre folks behov så mye viktigere enn dine egne.
Mm.
At du liksom skal hele din jage etter den anerkjennelse, eller bare for å unngå en konflikt, eller hva det måtte være. De må lære å stoppe litt opp og kjenne etter hva det jeg føler nå, og hva det jeg vil. Og da vi tilbake til det med identitet, at du har mulighet å skifte identiteten din til å tenke, ja, men jeg en like viktig person som alle de andre. Jeg fortjener å ha det godt, jeg også. Jeg fortjener å finne den gode balansen mellom mine behov og det å være, la oss si, hvis du en sånn omsorgsperson, det å kunne gi omsorg. For absolutt, det mye glede i å få omsorg og gi omsorg, men samtidig, hvis du ikke har noe å gi, da har du ingen glede av å gi omsorg.
Mm. Det minner meg litt om en klient jeg hadde her om dagen, og vedkommende har puttet kjæresten sin på en pidestall, sånn voldsomt høyt oppe, og tenker at hun det fineste i hele verden. Finns ikke noe så bra som henne. Og han da så opptatt av å prøve å please henne. Hvor hun? Hva gjør hun? Hva kan jeg finne på? Jeg spennende nok? Jeg interessant nok? Helt tiden prøve å strekke seg mot da dette mennesket som sitter på en pidestall. Og så sa jeg til han at men dette mennesket som sitter på pidestallen, hun har faktisk valgt deg. Så sa han, ja. Så sa jeg, men hva sier det om deg da? Jo, kanskje jeg ikke var så verst da. Kanskje jeg har litt å bidra med også. Poenget få mennesket ned fra pidestallen, og så må du selv klatre litt opp, sånn at det blir likeverdige. Det så viktig for å kunne sette grenser, at du føler deg like mye verdt som de andre rundt deg. Du må føle at en likeverdi her. Så det var litt så morsomt å se, men da kanskje jeg skal jobbe med det, liksom. Kanskje jeg litt ordentlig, jeg også. Og det akkurat det. Kanskje jeg også litt ordentlig. Kanskje jeg også har noen behov som det verdt å finne ut av. Men igjen, hvis ikke du vant til, for eksempel, jeg har en annen som jeg kjenner godt, som enke, og hun lever bare for barna sine. Fordi hun har da gått fra å være en kjernefamilie, til da å være mor, og så skal hun kompensere med å forsøke å være både mor og far for de barna. Da sier hun ja til absolutt alt, fordi hadde far vært der, så ville han hjulpet dem, men han ikke, så da må hun kompensere. Så det også en sånn interessant greie som jeg ser ofte, med å bli så grenseløst ja-menneske, at du kan ha dårlig samvittighet for noe. Altså, hun jo ikke noe skyld i at mannen ble borte, men hun kan allikevel føle på en følelse at da må jeg gjøre dobbelt så mye, da. Og det også en totalt utmattende prosess.
Absolutt. Det du snakket om nå den bevisstgjøringen, og det å være bevisst sin egen verdi i forhold til andre mennesker, Det er kanskje også litt lurt å bli bevisst hva slags sanksjonsmuligheter, eller hva slags sanksjoner du er redd for kan inntreffe hvis du da sier nei. Så noen, for eksempel sånn som du snakket om, hvis jeg sier nei, så får ikke jeg den anerkjennelse jeg var på jag etter. Mens andre kan kanskje føle en følelse av å bli utestengt. En sånn negativ straff. Så det å være klar over at den personen som du kanskje har satt opp på en pedestal, som du nå begynner å dra ned og få et likeverdig forhold til, eller kanskje du har ikke gjort det, du bare har en tendens til å være redd uten klarhet og forstå hvorfor. Så det å være bevisst i den situasjonen du er oppe i, og tenke over, er det en person nå, det er ikke mor eller far? Vil jeg nå få en sånn fik, eller en silent treatment på 3-4 dager, eller vil jeg få den anerkjennelse, den rosen jeg jakter etter? Og veldig oftest når vi da er bevisst situasjon, så vil vi plutselig begynne å se forskjeller mellom når det opprinnelige minner om hva der vi forsøker å oppnå inntreffer, da skjønner vi at oi, den personen her er overhovedet ikke min mor eller far.
Mm.
Og dermed så kan jeg definere relasjonen på en helt annen måte.
Ja, og jeg tenker at noe av det viktigste i relasjoner for ja-menneskene som er grenseløse, de har en vei å gå. Dette her er ikke et tankeskifte som du kan få til selv over natten. Og jeg ville påstå, i hvert fall sånn som jeg var, som 30-åring, jeg trengte å gå i den terapien da. Jeg trengte å sette litt mer grenser. For ellers så hadde jeg ikke utslettet meg selv, men jeg var så observant på alle andres behov hele tiden, at alle mine antenner var kun vendt utover. Det var ikke en eneste antenne som gikk inn i meg selv overhodet. Og det som er interessant, i og med at jeg levde da veldig mange år som det, første 10-20 årene, så var jeg helt sånn. Og det som da er interessant, det sitter litt i nervesystemet. Så hvis du først er et ja-menneske, så er det på en måte den default som du faller tilbake til når livet presser på litt. Derfor så må du holde det ved like. Derfor så må du fortsette å være bevisst på det. For jeg kan også, hvis jeg ikke passer på, så kan jeg bli et ja-menneske veldig lett igjen. Og da må du finne hva slags strategier skal du ha. Kanskje skal du trekke deg tilbake. Nå er jeg også en introvert, så det er lett for meg å trekke meg unna og være fysisk utilgjengelig for folk. Hvis jeg glemmer for eksempel telefonen i bilen, og det gjør jeg ganske ofte på kvelden når jeg kommer hjem, for jeg sitter og prater ofte i telefonen, så tenker jeg, den bare ligger her, den. Den følelsen av å liksom vite at, vet du hva, telefonen er i bilen, og her sitter jeg, og det er helt ok. Da er det ingen som kan få tak i meg. Og da slipper jeg, hvis jeg er veldig sliten, så slipper jeg å ta det valget om å si nei til noen. Så det er en måte man, en litt feig måte kanskje, men når jeg er veldig sliten, så kan jeg velge den måten å skru av alt sosialt, og bare lade opp på egen hånd. Fordi hvis du er et ja-menneske, så må du faktisk bruke energi på å si nei. Og så må du tenke litt på Simon Sinek. Hvorfor sier du nei? Hva er grunnen til at du vil si nei? Og da kan du ikke bare si nei for å si nei. Du må ha noe annet som er viktigere å si ja til.
Det er veldig, veldig spennende perspektiver. En ting som slår meg nå er det noen situasjoner hvor man skal alltid gi avkall på seg selv? At man skal være grenseløs. Og da tenker jeg kanskje i en sånn liv og død situasjon i forhold til egne barn.
Det da tror jeg ikke vi tenker engang, Sigurd. Da tror jeg altså hvis barnet ditt er i fare, så vil man jo kaste seg foran den bilen, eller ta den kula, eller hva det er for noe.
Men så tenker jeg litt sånne mindre farlige situasjoner, hvor du alltid sier ja til barna, for du tror det er best for barna.
Og det tror jeg ikke er bra i det hele tatt.
Ja, jeg er helt enig.
Fordi jeg tror det er også et annet perspektiv her, som vi ikke har snakket om enda. Men jeg tror det er kjempeviktig. Og det er at det er så mange av de grenseløse ja-menneskene som ikke tåler å se andre mennesker smerte. de orker ikke, de vil bare gå inn og fikse, og jeg tror kanskje denne kvinnen da som brobygger, som hun kaller seg selv, hun orker antagelig ikke at det krangel i familien, hun orker ikke at de uvenner. Så hun orker ikke at noen har det vondt, for hun vil at alle skal ha det bra alltid.
Og det hennes ansvar å passe på at de har det bra.
Hele tiden. Og det jo relativt utmattende når du har en stor familie med sterke personligheter, som hun sier. Jeg tror det kjempeviktig at du må trene deg selv opp til å tåle enten det partner, barn eller barnebarns sin skuffelse. Så hvis hun da, igjen dette var en lengre mail, og hun sa egentlig så har jeg lyst til å reise bort 10 dager alene på et malekurs, skrev hun til meg. Og da det klart, da vil jo folk bli skuffet. Og da det veldig mange barnebarn som kommer til å savne mormor og farmor. Der partneren kommer sikkert til å skjønne med hva skal jeg, og skal jeg lage mat til hele gjengen? Altså, hva skal jeg gjøre da hvis du borte? Da må hun tåle andre menneskers skuffelse eller sinne. For det en ting at når du først har gitt opp så mye space hele tiden, og skal du begynne å ta det tilbake, da vil folk peke på deg og si, nå du vanskelig. Herregud, så egoistisk du er. Skal du reise på 10 dagers malekurs? Altså, hva med familien? Hva med tradisjonene? Hva med oss? Den der, jeg oppfordrer henne veldig sterkt. Jeg skal sende henne en mail etterpå. Dra på den malekurset. For det hadde vært et kjempeviktig steg i riktig retning. Og da kanskje hun kan bruke noen av de dagene til å sitte og tenke, til å lese, til å høre på noen av lydfilene våre, til å finne litt mer balanse i seg selv. For når hun i større balanse inni seg, når hun har mer klarhet, så vil det være mye lettere for henne å tåle de andre menneskenes, kan være sinne noen ganger, vil jeg påstå, eller skuffelse.
Jeg lurer på hvor store kjønnsforskjeller det i dette her, fordi alle jeg tenker på som sånn som denne, jo kvinner. Jeg tror ikke jeg har hatt den eneste mann som har hatt det problemet, hvor de tror de må ta vare på alle i familien til enhver tid. Jeg kan ikke tenke på en eneste mann hvor jeg har opplevd det. Menn kan bli ja-mennesker, men de oftest på en litt annen måte, hvor det handler mye mer om å blidgjøre kone eller kjæresten der og da, og så vil de da også blidgjøre person i sjefen, eller blidgjøre en voksen barn, eller små barn også. Og så det en eller annen som ender opp med å få nei på grunn av tidsnøden, og den mannen står midt opp i det og på jag etter det, får ikke tid. Men jeg kan ikke si at jeg har hatt en mann som har hatt det problemet hvor de i et selskap og tror at de må være vertinnen i anførselstegn for alle. Dette kanskje et veldig typisk kvinneproblem. Jeg vet ikke, har du opplevd mange menn som tror de må være vertinne?
Ikke mange i det hele tatt, men jeg har hatt noen. Men jeg tror, sånn som du sier, at de kan nok bli ja-mennesker de også, men da for kanskje et mindre utvalg, kanskje da sjefen eller kjæresten eller noe sånt, eller vennene. Men kanskje ikke ta ansvar for hele selskapet hele tiden. Men jeg har absolutt hatt noen. Faktisk, når jeg tenker på det, så har det i hvert fall 2 eller 3 homofile som det. Og de har jo av og til også litt mer av de, ikke alle, men noen i hvert fall, opplever har noen mer feminine kvaliteter, som for eksempel at de utrolig gode til å lytte. De har veldig mye omsorg. De liker kanskje ikke så mye konflikter. Så jeg har opplevd det med noen homofile menn og et par vanlige heterofile. Og jeg tror ikke det har noen betydning om det homofile eller ikke, men kanskje det har det. Det kan jeg for lite om, men fra et evolusjonistisk perspektiv så tror jeg det handler om at kvinnene skulle da ta vare på hele, altså mennene skulle ut og jakte på villsvin og gjøre den farlige jobben, og da trengte de testosteron og adrenalin, og kvinnene skulle ta vare på det som de brakte hjem og passe på at barna var trygge og holde liv i bålet og lage mat. Så da det mer omsorgende. Det evolusjonistisk. Det ikke noe, jeg ønsker ikke noe feministiske tanker rundt det. Det ikke det jeg mener, men fra et evolusjonistisk perspektiv.
Hvis vi ser på det bondet mellom de to hemisfærene, høyre og venstre hemisfær, corpus calcium, den oftest tykkere, i kvinner enn det med menn. Det vil si at de har litt mer tilgang til hva som foregår gjennom begge halvdeler av hjernen.
Ja, har litt mer oversikt kanskje, ser helheten.
Ja.
Mens gutta kan zoome inn og bli veldig opptatt av detaljer.
Ja, ja. Og det er mange vitser som man kan dra rundt det, men jeg tror vi skal holde fokus på det vi fokuserer på nå, og det er hvorfor mennesker blir av mennesker, og hva er veien ut.
Og da, jeg bare tenker på en ting når du sa akkurat det med forskjell på kvinner og menn her også, fordi etter en, la oss si en krangel da, som oppstår i alle forhold, så vil sannsynligvis kvinnen gå rundt og tenke på det hele dagen. Mens mannen, han kan gi slipp på det mye lettere når han kommer på jobben, og så er det et nytt problem der, og så er det litt kaos, og så er han til stede på jobben. Så kommer han, kanskje han har hatt en kjempefin dag, så kommer han hjem, han har glemt den krangelen de hadde, mens for henne så er den høyst levende enda, og da hun antagelig, hvis det er et ja-menneske han er gift med, så har hun gått gjennom konsekvensene. Vi kranglet, vi får ikke til det, han forstår meg ikke, hvordan kommer dette til å gå, hvor mye orker jeg egentlig? Men så begynner man kanskje, men vet du hva, han er jo ikke i stand til å gjøre det, så jeg får jenke meg da. Det er bare sånn det må være. Han gjør, kanskje han kommer med en blomsterkvast. Han er noe sånn, så jeg får være grei da. I stedet for å da sette seg ned og si, vet du hva, det her har jeg tenkt på hele dag, jeg klarer ikke å slippe det. Jeg må faktisk ta en diskusjon til, selv vi ble ikke ferdig i dag tidlig. Det er måten å komme seg ut av det på, det er å anerkjenne hva føler du, og hva trenger du. Så sier jeg at jeg har vært i kaos hele dag, jeg har ikke fått gjort det jeg skulle, og nå trenger jeg at du og jeg prater om XYZ, for eksempel.
Veldig bra. Det blir som at man må lære å ta sine følelser på alvor, og tenke at de skal ikke bedøves vekk. Vi skal ikke late som at det ikke er det. Vi skal kjenne på dem, og etterpå finne ut hvordan skal jeg da fikse situasjonen, hvordan skal jeg samhandle med de menneskene rundt meg på en ny og bedre måte. Veldig bra beskrevet.
Nå tror jeg at vi har skravlet ganske lenge om dette. Jeg håper at du som skrev inn til oss har fått noen input, og ikke minst så må du tenke på når man skal begynne å sette grenser, for det er det det handler om. Så må du begynne det små. Du må begynne å sette grenser på små ting. Hvis det handler om å avvise og være klar og tydelig mot en telefonselger, eller si nei til noen andre som møter deg på gata og skal prøve å selge deg noen ting, eller si nei til en kollega som spør om du kan ta en overtidsarbeid for han eller henne. Begynn med det som er lettest. Ok? Du må begynne å si nei, og det er en treningssak, og det tar tid. Hvis du føler at du sitter helt fast, så vil jeg anbefale deg, sånn som jeg gjorde, å gå til en god terapeut og få lov til å snakke fritt om deg selv uten å bli avbrutt. Og så får du en tilbakemelding på, hørte du hva du selv sa nå? For det er bare du som vet svaret på dette her. Men du må gi deg selv tid til å høre hva du egentlig har lyst til. Noe av det farligste ja-mennesker gjør, er jo å tro at det er enten eller enten, for det var det jeg trodde da jeg var helt ung. Jeg tenkte enten så er jeg en egoist, eller så er jeg en altruist. Altså enten eller. Men det er fullt mulig å være i en jobb som jeg har, som jeg er omsorgsfull, jeg er klar og tydelig, jeg bryr meg virkelig om de folkene som kommer til meg. Men jeg kan også la være å svare på telefonen. Jeg kan også si nei. Det er ikke enten eller, det er begge deler. Så ofte ja, ofte nei. Men det er litt avhengig av dagsformen. Og hvordan dagsformen er, det er det bare du som vet. Men da må du ha tid til å kjenne etter. Du må sette deg ned i bilen og kjenne kanskje, hva har lyst til, hva trenger jeg nå? Og veldig ofte så, kanskje telefonen ringer, ikke ta den med en gang. Send en melding, si du er litt opptatt, eller si du svarer etterpå. Kjøp deg litt tid. For hvis det er da, la oss si barna som spør om, kan du være barnevakt i morgen kveld? Ikke bare si ja av vane. Si, la meg ringe deg tilbake om en time. Og så setter du deg ned i godstolen hjemme, og så kjenner du, er det det jeg har lyst til? For kan hende har du kjempelyst til å være sammen med barnebarna dine. Og kanskje er kroppen din bondsliten. Kanskje den har lyst til å gå på den yogaen du egentlig hadde planlagt. Men det er det bare du som vet svar på.
Det er nydelig sagt, Rita. Vær bevisst. Kjenn på hva det er du trenger. Og gradvis utfordre grensene dine, så du blir flinkere og flinkere til å si
ja til deg selv, ja.
Ja.
Og da må du rett og slett bare tørre å være tydelig. Det er ikke farlig. Det er bare å prøve. Det verste som kan skje er at du får et nei. Og hva så? Jeg tror vi sier takk for oss med det, og så setter vi stor pris på flere spørsmål. Og hvis du liker oss, så gå inn på mittpusterom.com, så finner du veldig mye av lydfiler, inspirerende historier, en utdannelse om kommunikasjon og mye rart. Så følg oss gjerne, og liker du ikke minst det du hører på, så send en link videre til noen du tror trenger å lære å si nei.